O pleno da Corporación de FENE reúnese esta tarde en primeira ocasión por vía telemática e diferentes asuntos de facenda ocupan a orde do día. Temos connosco o concelleiro responsable desta área, Manuel Polo. Bos días.
Hola, moi bo día.
Cales son os temas que van esta tarde a pleno de facenda?
Pois prácticamente toda a orde do día, non? Dase conta da liquidación do orzamento 2019, que é, digamos, o resumen como quedou a execución, o gasto feito, é un punto interesante no que se desde a intervención se analizan pois, como foi gastado o orzamento do ano pasado, cal, digamos, canto houve de aforro, que son ronda os 600.000 euros, e tamén canto houve de gasto desfasado, que tamén ronda supera os 600.000 euros, non? 688.000 euros en concreto. Por outro lado tamén indica o estado de execución de cada partida, de cada capítulo de gasto, non? De que como concelleiro me sorprende o sobre todo para mal o estado de execución do capítulo sexto, que é no que van as obras, que só acada o 47%, que é moi baixo. No resto, tanto de gastos como de ingresos, supera o 75%, que é unha cousa pois, que está ben, e, por exemplo, subvencións supera o 90%, que está ben. É dicir, subvencións que dá o concello está executado o 90%. É dicir, hai capítulos que están, digamos, ben, e outros que non. Para min, o peor é o tema de obras, que si debía superar, bueno, pues estar nesa media dos 70%, non, como o resto do orzamento, non?
E que representa, que significa, segundo a tua opinión, esa baixa execución do presuposto de obras?
Falta de traballo en esa concellería, falta de traballo, falta de execución, falta de contratación de obras, porque se estuveran contratadas e iniciadas, pues xa non figuraría todo ese diñeiro sin gastar, porque xa se iría, pues, facendo firmes aos investimentos, facendo as licitacións, recoñecendo, como se fala en términos de intervención, recoñecendo esas obrigas, recoñecendo esas facturas, e non se fixo gran parte. Entón, eso que leva implícito que este ano nos encontremos con parte de obras pues que se van a empezar en breve, do plan, por exemplo, do plan de obras e servicios do ano pasado, ¿no? Que teria que estar xa, pues, eso, iniciado pues, a finais de ano, a principios deste, non? Eso en canto, bueno, e tamén indica a liquidación o gasto excesivo sin control orzamentario. Ese 688.000 euros, digamos, entre aspas, mal gastados, indica que se gastaron sin partida orzamentaria, sin control orzamentario, non? E despois hai outros gastos que si tiñan partida, pero que non tiñan nin contrato, nin ningún tipo de control. Es decir, un gran descontrol no gasto no concello. Afortunadamente o concello contaba con un bo remanente de anos anteriores, es decir, aforro histórico acumulado xa de anos anteriores, máis un certo superávit do propio ano, co cal que pasamos con eso aos seguintes puntos do orden da día, co cal aí o que vamos facer é unha modificación de decreto por 1.034.000 euros, que é outro dos puntos que vai en orden do día. Vamos a modificar dese superávit e dese remanente que temos de anos anteriores, vamos a coller 1.034.000 euros para pagar. E que vamos pagar con iso? Por un lado, os 634.000 euros de facturas pendentes, e máis recoñecer outros 54.000 euros en facturas pendentes do ano pasado, que teñen financiación por outra vía, por financiación a través do plan de obras e servizos da Diputación, que nos financia 54.000 euros. Entón, de aí salen os 688.000 euros. E por outra banda, hasta os 1.034.000 euros van 40.000 euros que pagamos, que vamos a recoñecer para poder pagar a sentencia de Viacua que perdeu o concello fronte á concesionaria da auga e o saneamento. Ese é un gasto moi importante, ven dun pleito iniciado polo alcalde Gumersindo Galego do Partido Popular por non terlle subido as cotas a Viacua, tal como indicaba o prego no período 2011-2015, e que agora o concello pois non ten outro remedio que por mandato judicial ter que recoñecer esa sentenza e digamos poñer os cartos para pagala, non? Entón, eso é o grosso do pleno, non? Por un lado, dotar as partidas con diñeiro suficiente deses gastos que se fixeron sin ter os cartos, e por outro lado, recoñecer esas facturas para poder pagalas, non? Son unha cuestión bastante farragosa, e vai neste pleno, e hai que decirlo así, que é moi importante, vai neste pleno porque xa está a liquidación feita, é dicir, o que falei no punto anterior. Ao facerse a liquidación, sabemos o diñeiro que ten o concello real e sabemos o que se debe e o que se deixa de deber, sabemos o superávit que hai, sabemos o remanente que hai, entón, iso é de 20 de abril, né? Entón, ese informe de 20 de abril o aproba o alcalde por resolución, dase conta neste pleno e inmediatamente se pasa a pagar, que además estamos nun momento que é moi importante, que moitas empresas que van aquí nesta relación de facturas, máis de 700 facturas, pois se lles paguen ese 688.000 euros, que despois do pleno pois serán en poucos días iniciaremos o pagamento, non?
Estades coa elaboración do presuposto deste ano ou xa se vai manter a prórroga do presuposto anterior e pasar a elaboración
a miña,
do 2021?
A miña intención como concelleiro de Facenda, e se eu transmitín ao resto do compañeros e compañeras do goberno, é facer un orzamento transitorio para mellorar o orzamento que temos actualmente, un orzamento prorrogado que ten orzamento ten dúas partes. Unha é as partidas en concreto, cos diñeiros en concreto que ten cada unha delas para investir, para gastar en cada área, e a outra parte é as súas bases de execución, é dicir, o documento político que define como se gasta e en que se gasta. Claro, esa parte a nós non nos vale. É unha parte que lastra moito a capacidade de xestión, como se puido ver o ano pasado, no 2019, neste expediente extrajudicial de crédito que levamos, nestas facturas, vai, por exemplo, gastos da festa mariñeira, gastos da festa do deporte na rúa, é dicir, gastos que o concello tiña que ter no orzamento e non tiña. E se tiña cartos, non tiña esas bases de execución nin a mínima flexibilidade para poder mover o diñeiro facilmente dentro de áreas similares, no, de gasto, non? Entón, eso é algo que si queremos modificar as bases de execución para que teñan un criterio pues máis de máis fácil xestión de orzamento, non? Porque é un problema grandísimo. Claro, o Partido Popular fixe un orzamento con maioría absoluta, cando se atopa despois das eleccións que non ten maioría absoluta, é incapaz de sacar nada. Claro, e non se, eu lembro que en setembro, coa festa de Mariñeira, primeiro nos chanxa da xeou e despois que además nos enganaron para facer unhas modificacións de crédito que ninguén entendía como co orzamento en vigor do ano non había os cartos para unha festa que teóricamente todo o mundo sabía que se iba a facer, que o propio concelleiro de Facenda anunciara, era algo increíble, non? Entón, bueno, nós en ese sentido queremos facer un orzamento riguroso, moito máis de moita máis fácil xestión, e despois tamén bueno, darlle unha parte de participación á sociedade e fomentar neste momento medidas moi concretas de dinamización comercial, de dinamización da hostelería, de potenciación do asociacionismo, porque temos que pensar que, por exemplo, este verán non vai haber festivais potentes, Festival de Ortigueira, non vai haber as festas potentes que poda haber na comarca nin no país. Entón, a xente e aos nosos veciños e veciñas e aos nosos comercios e a nosa hostelería temos que presentar unhas alternativas de ocio pois a pequena escala a nivel fene, pero que para que a xente tamén teña onde divertirse,
unha vía de escape.
Onde divertirse, onde existan actividades para todos os públicos en formatos obviamente reducidos, pero actos de hasta 400 persoas aire libre pois xa son eventos a nivel fene, non a nivel macro, pero a nivel fene, aceptables, pero claro, pensemos que non hai festa de non sei que, festa de non sei que, todos os festivales que xa se están dicindo que se van cancelar, os grandes concertos, bueno, pues habrá que ir a pequenos formatos e terá que ser o concello pues, o dinamizador e impulsor. Entón, eso hai que recollelo tamén nun orzamento, porque senón vamos a estar facendo modificacións e modificacións de decreto cun orzamento que é o actual, que nos obligaría a ter indo a pleno permanentemente. É mellor facer un orzamento transitorio, polo menos para superar esta fase, e si, despois do verán, preparar en condicións un orzamento para o ano 21.
A hostelería, en principio, pode abrir desde o vindeiro luns con terrazas para o servicio de terrazas. Hai moitos establecementos en Fene que solicitaran xa o establecemento ou a ampliación das súas terrazas.
Claro, a norma é unha norma que xa coestado neste estado de alarma, pensada para esas grandes prazas maiores, digamos, que teñen os pobos de Castela, ou para esas grandes terrazas dos paseos do Mediterráneo, ou das Illas Canarias, ou das Baleares, é dicir, para zonas moi turísticas, prazas maiores, eso está pensado nese sentido. Claro, a hostelería de Fene, ou a hostelería galega en xeral, pero a de Fene en particular, non é unha hostelería de terraceo, sino que se teñen uns espacios exteriores pequenos, orientados, pois eso, a tomarse algo fora o día que fai un pouco bon, ou para aqueles que son fumadores e poder botar o pitillo pois na proximidade do local con certa comodidade. Hai bastantes locais en Fene que teñen a súa licenza de terraza, e nos o que convidamos a todas, e como tampouco é obligatorio abrir, nos o que convidamos a toda a hostelería é que soliciten tanto seña privada, tanto seña o espazo privado como seña en espazo público, que soliciten a súa licenza, a súa ampliación, se no caso de que teñan licenza, pues, que soliciten a súa ampliación para poder ter máis mesas cadeiras no exterior, e no caso de que non teñan, porque no seu obxecto habitualmente lle será innecesario, pues, que soliciten. Incluso aqueles que non teñen espacio físico para ter terraza, pero igual poden ter unha barra exterior, pues, que o pidan. É dicir, nos valoraremos todas as posibilidades, porque entendemos que neste momento tamén hai que facilitar que a hostelería teña consumo e que a xente tamén poda estar con certa comodidade nos locais, non? Agora de inicio se falaba 50% das terrazas, en poucos días vai ser o 50% do local dentro. Entón, bueno, conto que no verán, pues, home, o normal é que xa exista, pues, respetando uns aforos máximos máis limitados probablemente, e respetando un pouco as distancias, pues, se poda abrir con máis normalidade, ¿no? Entón, bueno, si potenciamos un pouco os usos exteriores dentro de a capacidade tamén que teñen os espazos públicos ou os propios espazos privados, e tamén a conciliación coa veciñanza, que tamén é importante, pues, bueno, nos favoreceremos que todo o mundo poda aproveitar ao máximo todo o espazo, pues, para que ese distanciamento social, que é complicado nunha sociedade como a nosa, que somos de estar metidos un pouco apretados, non? Pues bueno, pues favoreceremos na medida posible, en unha situación que nos esperemos que, bueno, que os científicos a nivel sanitario, pues, nos axuden a superar con, bueno, que este seña o último verano que isto seña así. Pero, bueno, mentras é tanto, teremos que intentar buscar ese tipo de medidas, ¿no?
Moitas grazas a Manuel Polo, concelleiro de Facenda de Fene, por compartir estas informacións, estas opinións connosco. Moitas grazas.
Nada, moi bo día.